va poșniți și ținem un cuvânt în loc de discuții obișnuite marța și joia, un cuvânt de vreo jumătate de oră, dar tot legat de tema zilei. Și acum suntem în zi de marți, deci este ziua legată de facere. Sunt ultimele discuții pe care le avem legate de Avraam, pentru că sunt ultimele versete ale vieții lui. De fapt, e ultimul verset că a dormit la adânci bătrâneți, la 175 de ani, la bătrâneți fericite, sătul de zile și s-a adăugat la părinții săi. S-a adăugat la părinții săi, la strămoșii săi, după ce a murit. Dar aș insista puțin iarăși asupra cuvântului sătul de zile, care de fapt este tradus și prin împlinit. Împlinit, așa, adică fără, știți cum zic românii când plouă puternic la o mormântare, că i-a părut rău că a murit. Zice. Dar la toți românii le pare rău când, nu la român, în general, la tot omul îi pare rău când moare, că toți ar mai fi trăit, ar mai fi făcut, ar mai fi drept. Unii ar mai fi îndreptat ceva, alții și-ar fi trăit altfel viața, alții și-ar fi îndreptat din păcate, alții că nu și-au trăit viața și că vreau să trăiască nu știu cum altfel. Și fiecare are cumva o părere de rău. Dar în cuvântul acesta, sătul de zile, împlinit, fericit, nemai dorind, nemai având ispită de a tot cere, mai vreau, că nu știu ce n-am văzut, nu știu ce n-am trăit. Aceasta a avut o... De fapt, este o mare harismă și să știți că moartea fericită sau moartea, nu știu dacă o putem numi fericită, dar împlinită, deplină, e o harismă. Deci o harismă mare, mare. Dacă unele harisme pe care Dumnezeu le descoperă, le dă omului, se manifestă din când în când, meteoric, cum este, de exemplu, harisma cunoașterii, vederii înainte, sau clar viziunii, pe care nu au, o au unii dintre părinți sfinții lui Dumnezeu, dar o au așa din când în când meteoric, adică nu toată ziua este așa un fel de canal de transmisie și prin ei se derulează un fel de istoria lumii și a oamenilor care trec în fața lor, istoria de până la ei prezent și istoria viitoare, pe care ei o știu și nu o transmit așa. Nu e așa. Acolo, din când în când, Dumnezeu, pentru și de dragul oamenilor, folosindu-se această... Și, în general, harismele se dăruiesc oamenilor în funcție de predispoziția lor, de căutarea lor, de... Dacă, de exemplu, un om are milă față de oameni, are predispoziția să fie milă de oameni și nu e silă de ei și nu îi dă darul tămăduirilor sau darul ajutorării, ocrotirii, amângâierii. E un dar care se adaugă milei omului care are o milă. Are și el o milă. Dar de aici poate Dumnezeu adaugă harisma. Și dacă altul are, să zicem, plăcerea de a cunoaște și după aceea de a nu rămâne plăcerea, bucuria de a cunoaște tainele Dumnezeu și lucrările Dumnezeu și de a nu rămâne numai pentru el lucrurile astea, ci să le descopere și altul, de Dumnezeu, harisma aceasta a mărturisirii credinței, a descoperirii lucrurilor, e o harismă care, de fapt, e o lucrare nu numai a omului acelea, ci și a tuturor oamenilor care ascultă. Cărora le deschide inima, pur și simplu, ca să poată înțelege și pune și în gura omului acelea cuvinte folositoare pentru omul acela în situația aceea. Deci e o împreună lucrare continuă. Și nu e așa că Dumnezeu ți-a pus mâna în cap și a zis, ție îți dau harisma aia că am eu capriciul ăsta. Ci e un fel de împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. Și la toți sfinții așa. Adică Sfântul Mina, de exemplu, că noi îl avem, că are această lucrare deosebită, această harismă a dreptății, a găsirii lucrurilor pierdute, a găsirii făptașilor furtului. Păi era el un om al dreptății. Era îndurerat de nedreptățile care le vedea, de lucrurile necuvincioase pe care le vedea, le auzea. Și îl durea inima și s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat acest dar peste toate veacurile și peste toate timpurile. E un lucru mare, deci, dar cumva s-a adăugat lucrării lui. Nu că el n-avea nimic și Dumnezeu i-a zis, ție-ți dau asta, că așa mi-a venit mie. Nu. Eu împreună lucrarea omului cu Dumnezeu. Și, ei, toate harismele acestea au, de care v-am zis, și care sunt zeci. Pavel spune câteva. au cele mai multe dintre ele o lucrare meteorică din când în când, adică apar, dispar, apar, dispar, nu tot timpul, nu? Iar această harismă a morții fericite, a morții depline, a morții liniștite, aceasta e o, cumva o harismă de toată viața, continuă și generală, nu, nu e o chestie, e una dintre, această harismă a morții fericite este una dintre darurile oamenilor desăvârșiți, nu e pentru, chiar pentru oricine, sau pe care Dumnezeu îi face până la sfârșit desăvârșiți. Adică e un fel de vârf pe care urcă viața și la care tu poți să deplini și, și, și liniștit să zici slavă ție, Doamne, pentru toate. Avram a avut acest, această harismă. Ea este, este continuă și continuă în viață pentru că oricând, probabil că l-ar fi prins moarte, el ar fi avut această exact cum era pregătit să-l jertfească pe fiul său în orice clipă îi poruncea Dumnezeu, cu siguranță el era pregătit să moară în orice clipă dacă Dumnezeu îi spunea acum. Adică nu era Doamne, sunt setat de zile și de bucuriile vieții și nu pot să-mi zic acum da. Ba da, putea oricând. Putea să fie deplin și împlinit cumva în orice clipă îi cerea Dumnezeu, cu siguranță. Cu siguranță asta. Dar asta e o harismă mare și ce înseamnă să mori la el, de pildă, dar în orice, în orice situație când un om se spune că este sătul de zile și are această harismă a morții fericite, înseamnă în primul rând să-i dea Dumnezeu omului aceluia, pentru că este și o lucrare a lui Dumnezeu și a omului, și o căutare a omului, dar și o lucrare a lui Dumnezeu, să-i dea timp de pocăință. Pentru că oricum ar trăi omul, orice ar face omul, ar face păcate. Oricum ar învârti, oricum ar suci eu. Oricât de curat ar vrea să fie cu toți ceilalți, să se întoarcă curat, de săvârșit, să nu se atingă de nimeni, nimeni să nu plece supărat de la el. În decursul vieții, din faptele pe care le faci, din gesturile pe care le arăți, prin cuvintele pe care le spui, prin tot ceea ce faci, sunt oameni care se vor mâhni, se vor supăra sau se vor face greșeli. Ei, să poți să te împaci cu tine însuți și cu oamenii aceia, și cu istoria, și cu viața, înseamnă să ceri, asta cereau părinții când cereau pocăință, știți? Asta cereau. Când auzim în pateric și peste tot că mai dăm vreme de pocăință, mai dăm vreme de pocăință, este această împăcare cu tine. Să ai liniștea că te-ai împăcat cu tine, cu oamenii și cu Dumnezeu. Moartea fără această stare de liniște este într-un fel un început de iad, un început de un semi-iad. E foarte periculoasă plecarea din lumea aceasta fără această stare de pocăință, de liniște, de împăcare cu tine și cu toți ceilalți. Și Dumnezeu i-a dat lui Avram vreme și răgaz să îndrepte faptele greșite. Ceea ce, știți că pocăința nu ține numai pe acest lucru a insistat suspect de mult catolicii și de aceea noi nu prea reamintim lucrul acesta, dar ei au insistat suspect de mult și de aceea au inventat și acel loc dintre iad și rai numit purgatoriu, care nu există, dar l-au inventat pentru că și în jurul acestui lucru au fost discuțiile la sinodul Ferrara-Florența, în care a fost forțată lumea ortodoxă să treacă la catolicism, dar mai ales în jurul acestui subiect au fost discuțiile că dacă omul nu moare, că există pocăință, da, oricine poate să aibă pocăință, și chiar și în ultima clipă și în ultima secundă, da, dar pocăința nu e deplină numai că ai vrut, ci că și faci ceva în consecință. Adică să încerci să-și îndrepți lucrurile cumva, să schimbi viața. Ori dacă tu ajungi la sfârșit și nu ai îndreptat nimic și nu mai poți să îndrepți nimic și nu mai poți să curezi nimic și doar pocăința o ai atâta, îți pare rău, ceea ce este destul de periculos pentru că știți, pocăința fără faptă, chiar dacă în ultima clipă a vieții, e destul de suspectă și de bănuitoare din perspectiva oricărui observator exterior, am putea zice chiar și al lui Dumnezeu, deși Dumnezeu e milostiv și îl primește pe om și îl ascultă. Este destul de suspectă și privită cu bănuială pentru că ați văzut de câte ori noi, în situații limită, am zis, gata, de acum o voi schimba. Și când am crezut că suntem în pragul morții sau într-o situație limită, și după aceea s-a dovedit că n-am fost. și că n-au urmat fapte de pocăință și au urmat tot faptele noastre și ne-am îndepărtat iar de Dumnezeu. De aceea această pocăință de ultimă clipă pe care noi ne bazăm, că atunci, în ultima clipă, noi o să zicem, o să facem acolo, o să dregem. Da, o să facem, o să dregem, dar ea este cumva cariată pe dedesubt de miile de situații din viață în care noi am promis la fel de hotărât și dacă n-a venit moartea, noi ne-am văzut de treburile noastre. Adică, de ce s-ar lăsa Dumnezeu înșelat acum să zică, da, acum, da, sigur, se schimba cu totul băiatul sau fetița și nu mai făceam. Nu. De aceea, despre aceste lucruri s-au discutat la Sinodul Ferrara-Florența, în care ortodoxii insistau enorm de mult pe milostivirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu totuși pentru pocăința omului îl va crede pe om și dacă totuși există niște carii sau niște lucruri care subminează acest tip de pocăință prin însăși nehotărârea omului de până atunci, rugăciunea rudelor, milostenia oamenilor, rugăciunea bisericile după aceea va împlini golul și rost și restul acesta pe care... Iar catolicii ziceau, nu, n-are ce, dacă îi nu a plăcut morții pocăință, atunci acest om trebuie să meargă în iad, să fie chinuit, adică într-un fel de purgatoriu, în care Dumnezeu îl chinuie acolo și îl rodează și îl forjează până se curăță ca un... o chestie inventată care nu s-a mai auzit, de care nu s-a mai auzit. Dar nu vreau să insist asupra acest lucru. Ne reîntoarcem la Avram. Deci pocăința deplină, aceea care îți dă pacea, care îți face moartea fericită, este aceea în care nu numai că în ultima clipă îți pare rău și acum le vezi toate și zici, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, da, nu-ți deplină bucuria aceea, pentru că n-ai îndreptat și în faptă. N-ai arătat și în faptă că tu chiar vrei să te schimbi. Ai arătat numai în vorbă. Și e aceea în care e un fel de conlucrare între tine și Dumnezeu și Dumnezeu îți dă și anii și timpul și tu și ai și capacitatea să schimbi și vremea și timpul folosești de la Dumnezeu ca să te întorci, să schimbi și cum zice Sfântul Apostol Pavel că să faci acum cele bune în locul celor rele. Adică să răscumpărăm timpul, răscumpărați vremea că zilele rele sunt, adică voi ați trăit zile rele, ați făcut rele, ori răscumpărați-le acum făcând cele bune, lucrând cele bune, făcând cele bune, exact cum cerea Părintele Arsenie Boca oricui om care se spovedea la el. Schimbă-ți viața, de acum fă altfel. Asta e tot, nu contează că te rogi, nu știu cum, cu lumânare în sus, în jos, în dreapta, în stânga, nu știu cum. Aia nu atât de mult important, adică tu te schimbi de acum, adică pocăința e și în faptă, nu-i numai în, nu numai în vorbă și te întorci la păcatele tale. Ei, la Avram i s-a dat această șansă și dacă au fost păcate, dar nu că i s-a dat această șansă, el a fost ca un fel de client al unei bănci în care banca avea încredere absolută pentru că de mii de ori i-a dat credit și el a dat înapoi creditul. Adică exact cum o bancă îți dă și atunci dacă vede că tu dai la timp creditul înapoi, îți mai dă și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Așa și la noi face Dumnezeu, ne dă, dar noi nu dăm înapoi, ne folosim de toate creditele date de Dumnezeu gratuite, ni se par, fără să mai dăm nimic înapoi și fără să, și zicând, poate că Dumnezeu chiar îi place viața mea așa, de ce să mă schimb? Că uite, mi-a dat iară bine, iară mă simt bine. Adică ceea ce mi-a dat Dumnezeu, eu nu-l folosesc să zic, Doamne, El îmi dă bine și eu fac rău, să mă schimb cu adevărat, ci zic, păi poate chiar îi place la Dumnezeu cum sunt eu și nu are nimic cu mine, că sunt un om sincer și îmi trăiesc viața și... Dacă așa simt eu. Și Avram a fost printre acești oameni care au luat credit de la Dumnezeu, dar după aceea au dat cu dobândă înapoi, fără dobândă, dar au dat înapoi de plin, au răspuns totdeauna de plin, așa încât Dumnezeu i-a dat vreme de pocăință și el a împlinit această vreme a pocăinței, adică a îndreptat tot ceea ce nu îndreptase sau nu făcuse cum se cuvine până la vârsta aceea. Dumnezeu i-a dat șansa să vadă încă din viață, da, asta e a doua, da, să mai revin puțin la asta. În ce sens? Probabil că, și uitați-vă, s-a îndoit de câteva ori de cuvântul lui Dumnezeu, adică nu că s-a îndoit zicând mă îndoiesc de ce spui tu, că Dumnezeu îi promitea, vei avea un copil și... din el se va naște un neam mare și din el te va binecuvânta Dumnezeu prin neamul acesta pe tine, toate neamurile pământului și toate celelalte, dar copilul nu se mai năștea și el la un moment dat a început să aibă îndoieri, să-i zică, Doamne, ce rost mai are să vin să-și cer, că văd că nu-mi dai, lasă-l pe sluga mea să fie stăpân peste averile mele și să mor, să mă duc în pământ, asta e, ce mai contează. Și Dumnezeu l-a certat și a zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis că îți voi da din coapsele tale și ale soției tale, nu te îndoi. Ei, acestea au fost niște mici greșeli ale lui Avram pe care el le-a îndreptat. În ce sens că i-a dat timp Dumnezeu să se îndrepte și el s-a... Păi când i-a cerut să-l jertfească pe copil, a făcut ceea ce i-a... Deci e... Pe cum nu și-a reparat el păcatul total al îndoielii lui în clipa în care a avut atâta credință în Dumnezeu și în cuvântul lui, încât a fost convins că Dumnezeu va și învia pe copilul său după ce el o să-l jertfească, o să-l ardă de tot și o să-l facă cenușă. Și că Dumnezeu, care a promis că din acel copil se va naște una mare, dacă va vrea, îl va învia din cenușa aia și îl va face iară. Deci atâta încredere a avut în Dumnezeu, încât cumva el și-a răscumpărat această îndoială, înțelegeți? Adică și-a, i-a dat timp vreme, Dumnezeu vreme de pocăință și el și-a răscumpărat-o. Și v-aș da încă vreo 6-7 momente în care el a avut mici, mici greșeli și, și le-a răscumpărat. După aceea i-a dat Dumnezeu vreme de pocăință, dar a avut și cu cine să lucreze pocăința, că el chiar a făcut-o. Adică, că în general nouă ne dă vreme de pocăință unora dintre noi, dar nu prea are cu cine lucra, pentru că noi și mai mari păcate facem. De exemplu, cum ar fi încercarea prin care l-a pus el cu Isaac, dacă ne pune la o încercare de 10 ori mai mică, noi de cele mai multe ori o cădem și ajungem să blestemăm numele lui Dumnezeu sau să zicem că avem probleme cu copiii noștri și să ne îndoim de însăși existența lui Dumnezeu, nu să fim în stare în acele momente să ne plătim păcatele vechi printr-o credință absolută. Foarte puțin sunt la măsura aceasta. Foarte puțin. Ei, Avram a avut această șansă și și-a răscumpărat cumva greșelile. Păi moartea unui asemenea om e liniștită. Cum să nu fie liniștit? Păi s-a împăcat cu Dumnezeu, nu știu cum să vă spun. E ca și cum tu ai un prieten foarte bun și îi greșești, domnule, la un moment dat chiar îl pârăși la securitate din greșeală, deci încă erai în perioada comunistă. Nu știu cum, te duci acolo într-un anumit moment de frică și spui la unul, da, a spus și el un banc, nu știu ce, și ia securitatea, îl bate pe ăla, îl znopește și zice, bă, tu m-ai vândut pe mine, mă, tu, prietenul meu. Păi cum mai poți tu să-ți îndrepți față de el? Cum poți? Știți că în jurul acestui lucru este, de exemplu, tot filmul Ostrov. Acel monah care tot spunea rugăciunea inimii era disperat că îi greșise aproape lui său, prietenului său, complet, desăvârșit, îl lepădase și îl fugise în situația cea mai grea și nu mai avea cum să îndrepte, nu mai avea cum să îndrepte. Și îi cerea lui Dumnezeu încă în moment cumva să îndrepte lucrurile acestea. Și Dumnezeu i-a dat la sfârșitul vieții, știți cum i-a dat, că s-a îndreptat greșeala. Ei, la oamenii deosebiți, la oamenii care chiar răspund, Dumnezeu le dă șansa pocăinței, adică să-și îndrepte fapta și în fața oamenilor, și în fața îngerilor, și în fața lui Dumnezeu. În general, noi ratăm și ultimele șanse și le facem ciuciulete, adică le facem și cele mai mari prostii în fața unor încercări de final în care ar trebui să fim lei. Suntem tot găini fricoase și murim tot ca niște rațe împușcate. Asta s-a făcut, să zicem, pe de-o parte, moartea fericită a lui Avram. O altă chestie cumva care îi dă lui Avram această harismă a morții fericite sau altă parte care trebuie descoperită a morții fericite este aceea că Dumnezeu dă oamenilor care au moartea această fericită, dă oamenilor acestora șansa să vadă încă din viață împlinite parte din promisiunile pe care le-a făcut cu ei. Și în general noi zicem, păi nu, mie Dumnezeu nu mi-a promis nimic. În general, noi așa zicem, că Dumnezeu nu mi-a promis nimic, dar noi de multe ori înainte Dumnezeu cu stăruință rugăm lucruri, Doamne, și copilul meu să fie așa înaintea ta și să-ți cunoască numele și să se închine bisericii tale și nu știu ce cerem noi acolo, dar cerem și acestea devin, fără să ne dăm seama, o promisiune a lui Dumnezeu față de noi. Dacă noi credem în continuare, cu condiția că noi să credem în continuare în acest lucru. Exact cum Avram, stând în corturi, neavând copii, fiind bătrân, credea în continuare că Dumnezeu îi va da și copil și va fi și stăpânul pământului aceluia, deși el era un străin pe acolo și credea. Și Dumnezeu până la sfârșitul vieții nu l-a lăsat și i-a dat semne ale faptului că ceea ce a cerut el sunt date, sunt descoperite. I-a dat copil pe care l-a lăsat căsătorit și din care urma să nească un neam mare. I-a dat, devenise atât de mare în țara aceea și de bogat, încât îi se închinau toți și era mai mare decât regele locului. Și aproape că era stăpânul locului, deși încă nu era cu numele clar în acte, dacă ar fi fost acte. În acte nu era încă stăpânul locului, dar în facto el era stăpânul locului acolo. Adică era țara lui până la urmă. Ați văzut cum se comportau heteii față de el și cum se aplecau și ziceau: eu cinste pentru noi să-ți dăm pământul nostru, numai să-l ia. Și el a zis: nu, trebuie să-l iau cu bani. Și ei ziceau: nu, trebuie stăpâne, tu ești omul lui Dumnezeu, nu trebuie să dai nimic. Și deci i-a dat semne că deja era cumva stăpânul pământului. Asta e un lucru așa de mare, ca să moară omul, și ceea ce a cerut el cu stăruință și s-a rugat și a simțit că sunt promisiunile lui Dumnezeu față de el, să le primească, să le vadă de acum. Poate nu de plin, dar să le vadă câtva împlinite. Așa cum un om care s-a rugat, sau o mamă care s-a rugat o viață ca copilului ei să fie om la casa lui și om care știe de frica lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îi va da harisma morții fericite și dacă merită să aibă această harismă, își va vedea copiii întorși, chiar dacă au luat o raznă, la un moment dat și-au făcut ce-au făcut, întorși, cu minți, luminați, întorși la casa lor, slăvindu-L pe Dumnezeu și să mori fericit. Și n-ai cum să nu mori fericit dacă lucrurile acestea se adaugă și sunt atâtea dorințe ale omului și atâtea dorințe, dar să știți că Dumnezeu e incredibil de îngăduitor și dăruitor și tot felul de nimicuri și rugămințe ale noastre ni le împlinește până la urmă, dacă ținem cu stăruință. Ni le împlinește. Mai devreme sau mai târziu, nici nu știi când ajungi să le vezi. Ai visat să vezi lume, să te va duce prin lume. Sunt multe pe care le vrea omul așa și le dorește, dacă nu sunt lucruri rele și nu sunt lucruri aberante și nu sunt lucruri împotriva altora și numai din mândrie și din lăudărășenie și dorințe adânci ale sufletului tău pe care până la urmă ți le va da. Dar având în frunte la toți creștinii, având în frunte o anumită descoperire și întâlnire cu Dumnezeu și primirea Harului Duhului Sfânt, pe care orice creștin și-l dorește și-l caută toată viața. Și harisma morții fericite la creștini este că nu va muri până nu va gusta din Harul Duhului Sfânt încă aici de pe pământ și din întâlnirea cu Dumnezeu. La propriu. Deci dacă ai această dorință, nu se poate ca Dumnezeu să nu se dea. Dacă ea rămâne cum a rămas la Avram până în ultima clipă, chiar dacă păreau că toate sunt împotriva lui și nu va ieși nimic, nici copil din pântece sterb, nici țară promisă unde el nu era nimeni, era nimeni în drum, în corturi, și toate le-a primit până la urmă, așa și la creștinii care caută cu disperare, căzând din păcate în păcate, din neputință în neputință, din boli în boli, și zicând: acum ce să mai îndeacă-s bătrân și bolnav și de-abia mai pot să pășesc, nici să mă rog nu pot, nici să mă închin, ce o să-mi dea? Și nu se va putea ca Dumnezeu până la sfârșitul vieții să nu-ți dea acest dar. Dacă tu ai avut nădejde de asta, nu se poate. Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie chiar spunea că e mai bine ca omul să primească acest dar înainte de clipa morții. Mai bine ca să nu se mândrească, să nu piardă toată osteneala, că mai folositor a fost toată așteptarea aia și mai primită de Dumnezeu, decât dacă se primește acest dar al întâlnirii cu El și al Harului și să te pierzi crezându-te cineva sau mândrindu-te sau începând să crezi că ești deosebit. Și atunci s-ar putea ca unii, de dragul lor, Dumnezeu să le dea acest dar înaintea morții. Ceea ce e imens, mi se pare imens. Se poate și înainte, mai înainte. Nu contează. Dar asta este iarăși o parte a... Nu se poate să fie moarte fericită, nu se poate să fie această harismă, să fie cumva împlinit și sătul de zile dacă nu ți se împlinește și acest dor și aceste doruri pe care le-ai avut. Și am văzut la unii oameni incredibilă înfăptuirea acestor lucruri pe care și le-au dorit. Mai devreme sau mai târziu, în anumite situații, s-a ajuns. Dar aici s-ar putea scrie cărți întregi, pur și simplu, cu oamenii. Cum s-a întâmplat că Dumnezeu le-a dat, până la urmă, ceea ce ei au cerut cu stăruință și au așteptat și Dumnezeu le-a dat. ceea ce este mare. Și cred că aici, mai ales, multe femei creștine din neamul nostru care și-au dorit ca soților să se întoarcă, ca copiilor să, și care s-au rugat o viață și care au nădăjduit. Și numai eu am cunoscut zeci și zeci și zeci care și-au văzut cu ochii lor această întoarcere și-au murit liniștite și odihnite, dar au avut o viață de osteneală, într-adevăr, de așteptare. Dar și-au văzut acest lucru. Și aș zice, nu numai dorințele acestea mari, mari, duhovnicești, sau eu știu cine știe ce lucruri, numai legate de partea duhovnicească le împlinește Dumnezeu, ci și dorințe mai mici. De exemplu, dorința aceasta lui Avraam de a fi tată de copii mulți, că își vrea copii, își dorea să aibă urmași. Și cu greu au avut pe Isaac, cu greu. Păi la sfârșit faptul că Dumnezeu i-a dat pe Hetura și s-au născut 5 copii așa dintr-un foc. 5 copii dintr-un foc. Și a putut să-i vadă crescând. Și a pus la casa lor. Și a odihnit cu averile lui. Și a fost tată de plin, așa. Păi nu, a fost un dar imens și i-a dat Dumnezeu. Exact cum se spune de Iov, că și-a pierdut copiii, că s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Și-a pierdut averile. Dar după ce Dumnezeu l-a întors, i-a dat averi mai multe și l-a făcut mai, și i-a înnoit trupul său și l-a făcut iarăși mai tânăr decât era înainte și i-a dat copii frumoși, cum nu erau cei dinainte, și fetele lui au fost cele mai frumoase din tot ținutul răsăritului. Auziți, ce copii frumoși i-a dat. Adică i-a dat Dumnezeu, el care a plâns văzându-i căzuți sub grinzi și sub cărămizi și morți pe copiii lui stâlciți, și a zis, cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Și a văzut pe copiii lui, dați din nou de Dumnezeu, mai frumos decât toți copiii oamenilor. Adică, este una dintre darurile pe care Dumnezeu poate să ți le dea, să ți împlinească lucruri pe care nici nu visai. Și am văzut asta și la oamenii care visează cu disperare să intre în monahism, dar nu îi lasă părinții. Așa s-au învârtit lucrurile, se căsătoresc, își crești copii. Cam principesa Ileana, care și-a dorit monahism. Dar cine o băga pe ea în seamă că îl dorește monahism? Păi Carol, regele României, Carol al II-lea, a căsătorit-o cu Deasila, pur și simplu, nu i-a discutat cu cine și când și cum și gata. Și transmit că era periculoasă din punctul lui de vedere, influența la curte și trebuia trimeasă undeva departe cu un... Și gata, ea s-a supus, s-a căsătorit, a avut 5 copii, mi se pare, i-a crescut, dar dorul a fost în inima ei. Și Dumnezeu i-a dat la sfârșit acest... Și a fost monahie. Și încă ce monahie? Știți? Deci am văzut acest lucru dat de Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu, iar dacă nu așa în forma aceasta exterioară, vizibilă, foarte mulți dintre cei ce își doresc asta primesc acest dar prin singurătate, printr-o trăire aproape monahală în lume, sau invers, monah care s-au trezit acolo și își doreau foarte mult, poate căsătorie, poate își doreau copii și aveau alte, le dă Dumnezeu alte daruri și le împlinește până la darul acesta în sensul că le trimite oameni care sunt copii duhovnicești și față de care se simte foarte apropiat și e o minune a lui Dumnezeu ce face. Deci, să știți că el, la Dumnezeu nu sunt așa tăieturi mari, totale, rece, cald, nu știu ce. Nu. Și ascultă de dorințele omului și se pliază după ele și lucrează cu acea dorință a omului și o împlinește până la urmă. Și asta o văd și la mulți dintre cei care se căsătoresc. Și aș vrea să le-o spun, dar e prea devreme și n-ar înțelege că ceea ce de ei își doreau dinainte, Dumnezeu le-a împlinit și începe să le împlinească în căsătorie fără să-și dea ei seama. Dar aștept. Poate mai trăiesc și le spun mai târziu. Asta că Iisus că ziceam că Avraam a primit și aceste daruri, că ceea ce poate și-a dorit și n-a avut, așteptând cu răbdare, iată, a avut la sfârșit. Așa i-a dat Dumnezeu să aibă. Și că mai notasem eu aici să-i așeze pe toți, adică i-a dat și această șansă să-i așeze pe toți la locul lor, la casa lor, să le dea averi, să-i cerceteze, să călătorească pe la ei, să-i vadă, să se odihnească într-un fel de odihnă a bătrâneților acolo la ei, să se împace cu cei certați, cu Ismael și cu Agav, și să se împace cu adevărat încât acesta a venit și cu Isaac și l-a îngropat împreună. Deci, este un dar imens ca el, ceea ce și-a dorit, a primit până la urmă. Bine, a și lucrat, adică nu numai a așteptat de undeva de departe să se împlinească lucrurile acestea, ci a și lucrat dacă Dumnezeu i-a dat șansa. Și Dumnezeu i-a dat șansa. Dar câtă așteptare, pentru că câtă durere era în inima Sarei, câtă tulburare era legată de Agav și de Ismael, și pe care Dumnezeu a înțeles-o și a spus, ascultă de Sara și scoate-l pe Ismael și pe Agar afară. Și el cu inimă ruptă i-a scos și a crezut că o să moară în pustie, dar ei au trăit și Dumnezeu i-a dus departe și au trăit. Și Dumnezeu a respectat-o pe Sara cu durerea ei, cu neputința ei de a împăca acum situația la sfârșit, fără să o certe, fără să-i zică nimic. Și după moartea i-a dat timp lui Avram, care era îndurerat pentru această ruptură, i-a dat timp lui Avram ca după moartea Sarei, fără să o tulbure pe Sara, să poată să se împace cu Ismael, să cheme pe, poate și cu Agar, de care nu se mai spune nimic, să vorbească cu el și să meargă acolo, să-l vadă, să-l cerceteze, să-i vadă cei 12 băieți al lui Ismael, care avea 12 băieți, 12 triburi din care se laudă toți arabii că se trag. Și să se împace lucrurile, dar este un dar mare, înțelegeți? Dar cu câtă finețe lucrează Dumnezeu, i-a mai dat Dumnezeu zeci de ani după moartea Sarei, ca el să împace lucrurile astea și să rezolve lucrurile acestea și să se odihnească sufletului. Zeci de ani. Nu știu dacă puteți înțelege, sper să înțelegeți mai târziu. Așa și cei ce caută pe Dumnezeu în viața domnicească vor primi harul, așa, cu atât mai mult, dacă la lucrurile acestea mai puțin importante, Dumnezeu lucrează și îți dă vreme și timp și cumva îți dă vreme de odihnă și de împlinire cumva și de liniștire. De aceea, de exemplu, foarte mulți oameni care au trăit rău și au făcut păcate mari, Dumnezeu le dă mulți ani, pentru că au multe de împăcat și multe rezolvat, dacă vor să împace și să rezolve. Cei mai mulți nu le folosesc pentru împăcare și rezolvare, dar timpul acela Dumnezeu îl dă. Ca omul acela să se întoarcă, să-și vină în fire, să recapituleze toată viața lui, să zică, n-a fost bine ce am făcut, să se împace cu cine trebuie să se împace și la sfârșit să zică, iartă-mă, Doamne, îi dă timp de pocăință. E una dintre motivele pentru care oamenii care fac păcate mari, de multe ori trăiesc mult și bine. Cum au fost torționarii din închisorile comuniste, care au trăit mult și bine. Cum au fost securiști, cum au fost conducătorii de închisori. Cum au fost atâția și atâția. Cum au fost mulți dintre cei care au făcut rău chiar lui Iisus. Caiafa a trăit mult și bine. Că i-a dat Dumnezeu timp și pe el îl iubea Dumnezeu. I-a dat timp de pocăință, de gândire, de solilog, de întâlnire cu sine însuși, de recalcularea lucrurilor. Și unii s-au trezit. Între cei care au stat împotriva lui Iisus atunci a fost și Gamaliel, șeful școlii rabinice din Israel, Ierusalim, la care învățase și Pavel. Și Gamaliel s-a întors și a venit în sine și a zis, se spune că în Faptele Apostolilor, la un moment dat, zice, ce avem noi cu oamenii aceștia, dacă sunt de la Dumnezeu? Ne luptăm noi contra lui Dumnezeu, ajunge să se gândească Gamaliel, care era un om înțelept, dar el procesa toate lucrurile acestea și se adunau toate în mintea lui și zicea, măi, ceva nu e în regulă, noi ne-am opus lui Dumnezeu. Și a ajuns să fie el între sfinți, acum în calendar, și Gamaliel și fiul său. Și sunt cei care, după aceea, când a fost omorât Ștefan, i-au luat trupul în taină și l-au îngropat, pentru că erau oameni importanți și i-au fost lăsați să facă asta. I-au luat trupul după ce l-au omorât cu pietre. Ceilalți ce-au făcut, ei l-au îngropat. Înțelegeți? Ei, Gamaliel e unul dintre cei care au știut să valorifice timpul ăsta. Dumnezeu i-a dat vreme, nu l-a judecat atunci când el a urlat și a strigat și l-a bajocorit și au strigat când era pe cruce. Dar el s-a întors. Exact cum zicem noi, a, păi Ștefan cel Mare, uite ce a făcut în tinerețe, da, de-aia Dumnezeu timp și uite ce a ajuns Ștefan cel Mare să facă până la sfârșit. Și a ajuns omul lui Dumnezeu, că s-a întors. Și a cunoscut dacă a fost vreodată mânios să facă și a vărsat sângele inimilat. Și a cunoscut dacă a greșit în alt fel. Așa a fost și Constantin cel Mare. Au fost mulți așa, mulți. Nenumărați, li s-a dat vreme și ei s-au întors și au înțeles și au măsurat lucrurile lor și și-au măsurat viața și au cunoscut greșelile și le-a dat timp de pocăință Dumnezeu și ei au schimbat ce trebuia schimbat. Este un lucru mare. Asta este taina lui Dumnezeu cu noi. Ne dă vreme. Și vremea aceasta nu să zicem, păi dacă ne mai dă vreme și eu sunt tot bine după ce am făcut atâtea prostii, înseamnă că i-a plăcut Dumnezeu sau nu-i niciun Dumnezeu pe acolo. Noi așa începem să zicem, știți? Înseamnă că nu-i niciun Dumnezeu pe acolo, ori îi place ce așa și nu e așa cum zic preoții și biserica, că ce atâta ostenare și strădanie. Și să faci prostiile și să începi să trăiești o viață destrăbălată zicând, oricum nu-i nimic. Oricum nu-i nimic, nici dacă fac bine, nici dacă fac rău, nici dacă tot aia. Și atunci mai bine să fac rău, să-mi fac toate plăcerile, că asta e, viața e odată și... Ori nu, vremea bună ți-o dă Dumnezeu și timpul ca tu să te trezești, să te schimbi, să te întorci, vreme de pocăință. Exact ce ziceau părinții și cereau neîncetat. Da. Dumnezeu să ne ajute să ne trească toți. Ați văzut, a fost părintele Melchisedec de la Essex. S-ar putea, acum nu știm sigur, ca joi să fie el aici la discuții, dar nu stând acolo, ci tot așa vorbește ca și mine. Și voi ascultați și gata. Joi la 7.